Tātad pirmdien mums ir kārtējā parlamentārās izmeklēšanas komisija par Citadeles akciju pārdošanu. Un pirmdienas darba plānā mums ir ielikta divi darba punkti. Mēs uzklausīsim bijušo ekonomikas ministriju Vjačeslavu Dombrovski. Jautāsim par visām viņa rīcībām, visiem viņa izteikumiem, kas saistās ar šo tēmu un arī viņa balsojumiem, piemēram, ministra kabinetā. Un otrs jautājums, mēs uzklausīsim bijušo privatizācijas aģentūras valdes priekšsēdētāju Spridanu kungu, vai nemaldos uzvārds bija. No kur mēs savukārt gribētu dzirdēt visus tos argumentus, kāpēc viņš pēdējā brīdī atteicās parakstīt, lai mēs pēc tam šos nosauktos apstākļus faktus varētu pārbaudīt sarunās ar citu institūciju pārstāvjiem.